Andar ao Leo e Arxilosa foron os primeiros libros de poesía publicados por Elvira Ribeiro. Foi no 2005. O seu último volume, Welcome to Sin Sin, veu a luz en 2017, da man da editorial Barbantesa. Falamos hoxe da poesía de Elvira Ribeiro no Club de Lectura de Radio FN Radio Fusión. Acompáñanos Tati Lavandeira, bo día.
Bo día, Enrique, bo día a todos.
Daniel Salgado, bo día.
Bo día.
Eduardo Estevez, bo día.
Hola.
Elvira Ribeiro, bo día.
Bo día.
Fíxose xustiza cos numerosos premios de poesía que te ha recibido?
Eu nunca falaría de xustiza ou injustiza. Creo que recibir premios é unha casualidade. É como un azar. Depende de moitas cousas. Depende do xurado, da formación do xurado. Sobre todo do resto de persoas que de textos que se presenten. É unha sorte.
Bueno, casualidade pode ser unha vez, pero se é moi reiterada, pasa xa de casualidade ou non?
Bueno, pois eu teño a idea que hai bastantes premios de poesía no noso país, entón si tes por o menos unha época na que tes algo de produción e te decides por enviar a un a outro, como hai tantos, é raro que non caia algunhas veces, non?
Elvira, cales foron as túas primeiras lecturas?
Pois as primeiras lecturas que lembro son os poemas dos libros de texto de escola cando era pequeniña. Antes diso, na miña casa non había libros. Entón as miñas lecturas pasaban polos textos dos libros de lingua. E despois un pouquiño, creo que o teño comentado máis veces, cando tiña 10 anos, pedinlle a meus pais que me regalaran Follas Novas de Rosalía de Castro. Ese foi así como o libro máis importante de nena, que é un libro para unha nena de 10 anos bastante complicado, que despois cheguei a comprender moito mellor, pero daquela tamén xa foi un libro así moi importante para min.
Boa tarde, Elvira, bo día. Eu quería che preguntar polo teu último libro, non? Por Welcome to Sin Sin, o último que publicaches, polo menos. Chamoume moito a atención que o libro que apareceu publicouse en 2017. Aparece nun momento no que eu, como lector, detectaba na poesía galega como certa tendencia a mirar moito cara a propia Galicia, cara ao rural. Empezaba a ver como moitos escritores que facían poesía moi centrada na memoria dunha idea moi particular de nación, moi reduccionista ao meu ver, e o teu libro todo o contrario, un libro cos seus referentes, o seu medio ambiente, a historia tráxica do século XX aparece moito, non? A Centro Europa, a Mitel Europa, Siberia, bueno, todas as referencias que manexa o libro. Como tomas, o sea, por que sucede isto, non? Como un libro cosmopolita no bo sentido, para min, da palabra cosmopolita.
Sí, graciñas. Creo que ten que ver coas miñas lecturas, porque eu creo que todos somos escritores e escritoras porque lemos antes, non? Entón, eu comecei a escribir de nena, pequeniña, intentando imitar aquilo que lía, non? E un pouco este libro nace, ten varias partes, hai como varias xéneses, pero nace desas lecturas que moitas veces están reflectidas tamén nas citas que aparecen no libro, e que son lecturas pois de autoras moitas veces alemás, centroeuropeas. Tamén ten que ver co meu contacto con certos escritores e escritoras que tamén ollan máis que cara adentro, cara fora. E un pouco hai tamén unha vontade de querer fuxir desas liñas principais que ás veces precisamente ti acabas de mencionar en certo tipo de poesía galega, non? Hai como unhas liñas que seguen, non? Os que veñen detrás e a min gustame fuxir desas liñas tamén un pouco, porque non me gusta que de algún xeito son contraria que a que toda poesía so igual, non? O que ás veces parece que estás nun momento en que hai unha serie de autores, non todos, pero boa parte, que soa moi parecido e que poderías ler un ou outro e ser intercambiables. Entón, uh-huh, é unha vontade tamén de fuxir desa corrente principal, de ollar un pouco máis aló.
Uh-huh. O libro está organizado en tres partes, o Welcome, e son tres partes moi independentes e moi diferentes. Non só temáticamente, que son moi diferentes, sino formalmente tamén. Igual formalmente pode parecer un pouco máis a primeira, a terceira, a do medio é outra cousa, non? Son poemas en prosa, son poemas en prosa, ademais dunha respiración así como moi longa e de moito ritmo, non? E os outros son outras miradas que non teñen nada que ver. Por que xuntas tres cousas tan distintas nun volume só?
Creo que pasa todo o longo dos libros que escribín, case todos, non todos. A primeira razón é moi prosaica, é porque a mí me custa moito escribir seguido sobre unha única cousa. Entón, digamos que se me acaba o fío rápido. Non son capaz. Moitas veces valórase nos poemarios cando saen as resolucións dos premios que teñan unha unidade, non? Para mí é complicadísimo facer un libro de 500 versos, 600 versos, cunha liña temática que percorra todo o volume. Esas tres partes foron escritas en momentos diferentes, e as dúas últimas máis próximas, a primeira foi anterior, saiu xa publicada nun volume de Grial algún tempo antes. Pero eu, de algún xeito, aínda que é ben certo que, como ti mencionas, hai como temáticas diferentes, estilos tamén lixeiramente diferentes, eu sí que atopo unha conexión de fondo entre os tres. Por iso xuntei. De feito, este libro variou moito ata que chegou a este formato final. Incluso tiña outros poemas que rescatei doutras épocas, metendo, sacando, e ao final decateime de que estas tres partes si había unha conexión que ao mellor non é tan evidente ao principio, e por iso o xuntei. Aínda que a primeira vista parezan moi discordantes, non case. E de feito hai como pequenas chiscadelas de ollo entre os tres. Hai cousas como sintagmas, referencias, símbolos que se repiten nos tres. Foi tamén a propósito como un xeito de unha vontade de facer esa conexión que eu de fondo sí que noto.
O sea, son engadidos no momento de eso. Esas cousas son engadidos aos textos no momento de montar o volume completo.
Non. De algún xeito, cando escribo a parte central que dá o título ao libro, xa estou pensando na parte de Siberia, e fago referencias a Siberia. Ou cando escribo a última parte, tamén hai referencias a Siberia. Un pouco Siberia funciona como metatexto ao que me refiro en varios momentos das outras partes, porque para min digamos que son os meus textos de referencia. Son, creo que si algo escribín co que me sinto cómoda e co que me sinto feliz, son eses primeiros textos do libro, eses oito primeiros textos. Creo que son oito.
Pensas que a poesía ten suficiente presencia no ensino? Podería ou debería ter máis?
Penso que ten. Eu que teño traballado como profesora no ensino medio, ten unha presenza suficiente. O que pasa que ás veces os currículos das materias están moi centrados en acadar uns obxectivos determinados, que veñen predeterminados, e quizáis non hai un achegamento á poesía como se debera, e quizáis tamén non hai un achegamento á poesía máis próxima, que teña que ver máis, que conecte máis cos intereses do alumnado. Iso pode ser unha eiva, pero iso tamén creo que é posible compensalo ás veces con actividades que se fan fora da aula. Pero a presenza, en realidad están aí os poemas como lecturas para comentar. Maiormente son textos clásicos e ás veces quedan digamos un pouco lonxe do interese dos rapaces. E tamén os rapaces tenden a pensar que os poetas son seres moi antigos que escriben cousas moi sentimentais e que a poesía é sinónimo de rima. Entón, creo que debe haber un espazo para os clásicos, que son fundamentais, pero debería haber un pouco máis de espazo tamén para poemas, para textos, para autoras que conecten máis co alumnado de hoxendía.
Cal é a día de hoxe o material constructivo da túa poesía?
Uau! Esa é das difíciles.
Sí, ben, bueno, a seguinte será máis fácil, eh?
Creo que a poesía non deixa de ser ficción. Eu traballo con moitos materiais. Traballo digamos, coa vida, coa miña propia vida, co que vexo ao meu redor, co mundo que observo ao meu redor. Entón, eu como ser humano que teño moitos intereses, pois todo o que é humano, como dicía aquel autor, me interesa. Entón,
traballas coa realidade, non?
Sí, coa realidade, co que pasa ao meu redor, co que pasou, co que pode pasar. Centro a miña ollada naquilo que máis me move, que máis me toca. A min e as persoas que considero que están preto de min, ao meu redor, que forman parte do meu, non sei,
do teu entorno,
do meu entorno, do meu estrato social, sí.
En cual conto sin, está un pouco relacionado coa pregunta de Tati. Eso eu detecto como unha paixón polo século XX ou pola historia do século XX, non? Utilizas moitas referencias a, bueno, un libro ominoso en algún momento, escuro, cosa que a min, bueno, que me conmove moito, Candolín. De que maneira aínda toda esa historia europea terrible que latexa, non, nos textos do libro, sirven para expresarnos no século XX ou para expresar o que nos sucede no século XXI, perdón.
Eu creo que estamos
en poemas, refírme, sí. non estou falando de...
Creo que estamos aínda moi preto de toda esa época, non? É certo que moita da xente me dixo que era un libro moi duro de ler, que te un pouco, que acabas de ler e que te afecta. Iso de algunha maneira é un pouco o que pretendo, digamos, que para min a poesía ten que mover algo, afectar algo, tocarte de algún xeito. E penso que todos eses feitos terribles que aconteceron no século XX, experiencias alrededor da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, son cousas que hoxe aínda nos poden tocar, non? E aínda de algún xeito, se ollamos hoxe ao noso redor, hai cousas que podemos poñer claramente en contacto con ese momento. Entón, non é, para mí non é unha simple ollada ao pasado, unha simple revisitación de certos momentos históricos ou de certos personaxes ou de certas cousas que pasaron moi concretas, sí. Senón que é esa ollada ao pasado é para que hoxe nos non esquezamos e nos deamos conta de que o mellor non estamos tan lonxe diso e que quizáis haberá que estar alerta para que non acontezan cousas deste tipo.
E nesa liña estaba pensando xusto que este libro, pero non creo que non só os anteriores, hai tempo que non os leo, pero sí que hai unha vontade como militante dos conflictos cos que convives. Uh-huh. Hai unha vontade de expresar eso nos libros, ¿no? E digo, ¿tú crees que coa poesía se poden cambiar cousas?
Non. Eu creo que non se pode cambiar gran cousa coa poesía, realmente. Pero eu non podo, como dicía un autor galego, do que tampouco gosto moito, pero dicía, eu non podo arredar a miña ollada de todos os que sofren este mundo.
Como non che gusta hacer.
Entón é un pouco iso, non é unha vontade de que alguén lea Welcome to Sing Sing se erga e comece unha revolución, sí. Senón que algo propio meu, que non centrar a miña ollada en min, na miña circunstancia, no meu sufrimento, na miña vida, nos meus éxitos e fracasos, senón ollar cara as outras persoas que sofren, ollar cara a sociedade, cara o nós, cara todos os que de algún xeito somos vítimas dun sistema, somos vítimas dunha historia, e ben, todo o que iso significa, como, non sei, como acontecementos que me tocan, non? Non podo pensar só, digamos, no eu, en min, sino que teño, para mí é consustancial o meu ser, preocuparme de algún xeito, ollar cara fora, e preocuparme polo ser humano en xeral.
E para ollar cara fora é útil, tes interese en combinar a poesía coa música e coa imaxe?
Sí, teño feito. Iso creo que depende máis das persoas que te vas encontrando ao longo do teu percurso vital. Entón, iso que está tan na moda, por dicirlo de algún xeito, de confluencia de diferentes artes, é algo que vai caendo de seu cando te encontras con persoas que se dedican á música, que se dedican ás artes visuais, e que conflúes de algún xeito en puntos, en momentos, en amizades. Esas cousas van xurdindo de seu.
Con que pensas que se debe de comprometer o poeta, a escritora? Bueno, xa falache algo aí atrás, pero...
Cada un creo que con aquilo que considere fundamental para sí. Entón, eu teño os meus compromisos, digamos, pero non teñen que ser, non son iguais aos dos outros e as outras poetas, e a poesía non é mellor nin peor por estar comprometido ou comprometida cunha causa, cun determinado sufrimento humano ou cun determinado movemento político. Iso non ten que ver con escribir ben ou escribir mal, nin ser mellor poeta ou ser peor poeta. Eu creo que cada un debe ser sincero consigo mesmo, non ter máscaras, non ter imposturas, senón facer aquilo que crees que debes facer.
Si, sí, eu quería preguntarche, tal vez debí inverter a orde das preguntas, non, pero un pouco pola forma do libro, non? Que enlazando co que comentaba Eduardo ao principio, sobre todo polo uso do poema en prosa, non? Que me chama a atención, que me chama, sí. Por que? Por que decidiches empregar esa forma que non é tan usual? Na parte central.
Sí, na parte central, que dá o título a todo o conxunto, creo que é un pouco atípico no que eu levo escrito ata agora. Foi un esforzo grande, porque eu tendo o poema breve e o verso breve. Entón, eses poemas de máis longo alento en prosa, foi buscado a propósito un pouco porque quería que o necesitaba a temática que mo pedía de algún xeito. A hora de escribilo foi foi un traballo grande, porque eu tendo xusto o contrario, pero parecíame que ese poemario pedía. Entón, alá me puxe. E creo que o intento non quedou mal, no, de todo.
Para nada.
Estaba pensando en que unha das cousas coas que eu asocio normalmente a Elvira Ribeiro é coa calidade da lingua. Teño para min que ti és das persoas que mellor usa a lingua entre todo o colectivo de escritores e escritoras de Galicia. Que tes un dominio da lingua que non o ten a maioría da xente. Bueno, hai un exemplo que, si queres, unha obviedade, que é o teu libro con A, a Palabras Brancas, que eu creo que hai moi pocas persoas neste país que sean capaces de escribir un poema todo con A, e te fixeche un libro enteiro, ¿no? E eso implica que tes que ter, e ademais lees o libro e os poemas fluen con moitas naturalidades, porque eu podo facer un poema todo con A, pero sería un tocho moi tosco. E claro, porque eu non teño ese dominio da lingua que testi. Preguntábame que importancia ten para ti. A lingua é evidente, para calquer escritor ten que ter moita importancia, aínda que eu non vexo que todo o mundo lle dea, ¿no? Todo o mundo que escribe, que lle dea esa importancia. Eu boto en falta ás veces un pouco máis de cariño á lingua, pero un pouco é unha maneira suave de decirlo, pero non, que importancia crees que ti que ten na túa poética o feito de que a lingua sexa especialmente cuidada? Ou igual falo con naturalidade, non sei.
Non, é fundamental. Non o fago con naturalidade. Hai traballo detrás, hai moito traballo. E creo que as persoas que escribimos traballamos coa linguaxe. Así como as persoas que pintan traballan cos pincéis, coas cores. Podríamos falar de todas as artes. Para min é fundamental que unha persoa que escriba domine a lingua, porque tens que dominar o teu material principal de traballo. Traballas coa lingua. E por iso eu reviso moito, ainda que ás veces poida non parecelo, pero reviso moito, cambio moitas cousas. Ata o momento que vai o libro prelo, estou cambiando cousas. A escolla léxica, a escolla sintáctica, non só a léxica, para min é fundamental para intentar dicir aquilo que queres dicir da mellor maneira posible, máis fermosa, porque para min a arte literaria tamén implica beleza, máis orixinal. Tens que xogar coa lingua, tens que probar, tens que cambiar, tens que intentar retorcela, e iso moitas veces non se consegue, ou conséguelo a medias, é complicado. Pero eu sí que creo que hai autores e autoras en Galicia que sí que teñen un bo dominio da lingua, e para mí son os que máis me interesan. Non podes pretender escribir unha obra, e ás veces dame esa sensación, unha obra de calidade, se non saes desas 200 palabras que habitualmente usamos todos. Tes que ir máis alá, tes que investigar. O traballo da persoa que escribe, non só da poeta, senón de calquera persoa que se dedique á literatura, ten que ser investigar na linguaxe, investigar e ir máis alá, darlle a volta aquilo que xa coñeces.
Tes escrito tamén obra poética para xente máis nova. É difícil non caer no didactismo, non decirlle a rapaza en exceso como debe comportarse a rapazada.
É difícil, sí. É difícil porque unha, porque estamos cheas arredor de libros didácticos para nenos, de libros que os moven a ser solidarios, vos, altermundistas,
ecologistas.
Non nego que poida cair niso ás veces tamén. E mesmo a literatura universal para nenos moitas veces é profundamente didáctica, non? Moitos clásicos. Pero realmente a mí o que me interesa cando escribo para a rapazada é facer dos libros un convite a descuberta do mundo. Iso para min é o fundamental. Non mostrar que teñen que ser vos, ou que teñen que ser ecologistas, ou que teñen que ser solidarios, senón unha porta aberta ao mundo, ao maravilloso, á descuberta. Iso para min é fundamental cando escribo para nenos.
Que condicións necesitas ti para escribir?
É complicado porque non necesito un espazo determinado. Fundamentalmente necesito que non vaya moito frío. Na miña casa vai moito frío, e con frío, cos pés moi fríos, é difícil escribir. E coas mans moi frías eu escribo, xa sei que moito máis bonito, digamos, ou que se ve como máis ideal esa escritora, ese escritor que escribe a man, en notas, en pequenas libretas, apuntamentos. Eu escribo directamente no ordenador, non son nada romántica nese aspecto. As veces sí que tomo notas en papéis, que pode ser mesmo un ticket da compra. Se hai algún momento que teño que escribir algo e non teño ordenador a man. Pero necesito tranquilidade, silencio. Normalmente cando estou metida dentro da escrita, non me gusta que ninguén me moleste, que me diga nada. A miña filla sabe o ben. Porque necesito unha concentración especial. Cando estou dentro da escrita, é un momento en que case non hai nin espazo nin tempo. Para mí non é... Hai persoas que escriben de corrido, teñen unha facilidade. Para mí é un esforzo grande en buscar como dicir as cousas, buscar as palabras
axeitadas,
e necesito unha concentración grande.
Moitas grazas a Tati Lavandeira por compartir o seu tempo connosco, a Daniel Salgado, grande xornalista e grande poeta, e por compartir eses dous eidos tamén connosco. Moitas grazas a Eduardo Estévez porque nos recomendou o que el calificou como unha das voces máis destacadas da actual poesía galega, e logo da conversa estamos de acordo con el. E moitas grazas a Elvira Ribeiro, que combina na súa poesía o eloxio do artesán de Arxilosa, o enxeñoso ludismo de Palabras Brancas e o erotismo costeiro dos Carnia Haikai. Elvira Ribeiro, moitas grazas.
Graciñas a vos.